Čau.
Es jau,
agrs rīt jau uzspēju jau kaut kāds nogās.
Es arī krosīgi nospēju.
Nē.
Tu nespēji, ne?
Nē, šodien man bija jāatgādina savu jautājumu, kas tevi jau uzdod. Ko šī
kratulis šitā danās bīsies?
Jāatrod tam mikrofonam aptuveni, lai viņš tik tālu.
Telefoniem skaņas.
Ir airplane mode,
lidojam.
Nav kaut kādas jautājumi, kur tev jāatbildi kaut kādā laikā, ja kaut kas. Nu, tur, es zinu, prezidentiem ir kaut kādi, ja ir kaut kādi jautājumi, tad jāatbild tur 6 minūtēs.
Viņi atradīs mani.
Arī, ja tu esi airplane modā?
Es domāju, arī, ja tad, ja esi airplane modā.
Nu, labi. Gatavs, Viktor?
Es, jā, vienmēr gatavs.
Labdien, godējamie skatītāji! Kuģis bez virziena, jūrā dreifē. Tas pats notiek ar valsti, ja tai nav skaidri definēts attīstības virziens. Kas ir Latvijas virziens? Lai to noskaidrotu, es uzņēmējs Armands Broks diskutēšu ar dažādu nozaru ekspertiem podkastā virziens. Šodien uz sarunu aicinājis Latvijas valsts ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Diskutēsim par potenciālajiem Latvijas attīstības virzieniem. Pastāst, kāda vispār ir sajūta būt ekonomikas ministram? Cik ir liels tas atbildības sloks?
Atbildības sloks liels, nu, es pieņemu nu, to savu darbību tā, ja kādam uzņēmējam kaut kas nesanāk,
jā.
Tad tā ir mana atbildība.
Labi, tas ir ļoti drosmīgi.
To ir jāsaprot, un tad es varu tikai sevī meklēt problēmas, kāpēc kādam kaut kas nav sanācis.
Gribu sākt uzreiz ar tādu nopietnu jautājumu, kas ir kara narratīva. Es esmu pamanījis, ka man apkārt biznesa cilvēku sākuši investēt naudu ārpus Latvijas, pirkt biznesus, pirkt nekustamos īpašumus. Kapitāls, kas mums visvairāk vajadzīgs Latvijā, izplūst no Latvijas. Vai tu esi novērojis šādu problēmu un kā tu viņu risinātu?
Nu, tā problēma nav lielos apmēros, bet tā problēma, protams, pastāv. Un, manuprāt, tie cilvēki bieži vien, kas šī narratīva pamata izvēlās to darīt, tomēr, zināmā mērā, iekrīt tajā Krievijas narratīvā. Un tam nav nekāda sakara to reālo situāciju, kur mēs esam. Un cilvēki varbūt šatad piemirst, ka mēs jau 20 gadus esam NATO. Ka Latvijā ir Kanādas karavīri un šeit attīstās vēl lielāka, plašāka Kanādas karavīra dalība caur Sēlijas poligonu. Mums tepatām kaimiņos Lietuvā ir Vācijas karavīri arī piedalās ir ļoti klātesami, lai drošību stiprinātu. Mūsu aizsardzības spējas ir ārkārtīgi lielas, lai pat Krievija stipri padomātu un diez vai vispār izdomās kaut ko šeit darīt. Vai kaut kādā veidā nākt iekšā, tas ir viss tikai un vienīgi tie propaganda narratīvi, ko viņi izplata, bet mēs tāpat laikā turpinām stiprināt ar vien vairāk un vairāk savas aizsardzības spējas, kas pēc būtības izslēdz šādu iespējamību. Bet tā vietā, nu, ja mēs tā objektīvi skatāmies šīm lietām, tad mēs redzam, ka pa šo reģionu, par Latviju, ar vien lielāku un lielāku interesi izrāda Vācijas uzņēmēji. Pagājušā nedēļā 50 uzņēmēju delegācija, šodien ar 15 uzņēmējiem tiekos. Kas ir ļoti, nu, ļoti nopietni ārvalstu investori, kas nāk iekšā, meklē šeit attīstības iespējas. Norvīģen Air tais savu bāzi, Fibonacci tikko paziņo par 700 miljonu investīcijām Latvijā. Ir ārkārtīgi daudz lielas, tas pats Fokkeris pusotru miljārdu tālāk jauna lidmašīna attīstībā būvēšanā šeit Latvijā, ko tais kopā ar zinātni. Ir ārkārtīgi lielas investīcijas, kas šeit notiekās, kas liecina par to, ka nu, šāda veida investīcijas neinvestē nedrošā vietā. Bet tieši otrādāk šīs investīcijas apliecina to, ka uzņēmē vērtē šos apsākus un liels apzinās to, ka šeit šī aizsardzības līmenis tomēr ir ļoti augstā līmenī un ka mēs tomēr esam 20 gadu NATO, mums ir ko lepoties un mums arī ir faktiski fiziski šeit aizsardzības spējas ļoti, ļoti plašas, tāpēc tas nav tas, par ko vajadzētu uztraukties, tas svarīgi mūsu politiķiem rūpēties par to, lai tas arī uz priekšu attīstās un mēs arvien vairāk integrējamies NATO, lai šeit aizsardzības spējas ar katru gadu paliek arvien spēcīgāks, bet uzņēmējiem šobrīd, nu, tā jau arī ir uzņēmējiem pašiem milzīgs risks iedomājoties. Mēs tā lasām arī dažādas portāls, arī ārvalsts portāls, es brīdinās, ja nemaldos, tas bija CNN, kur bija publicējis rakstu par Austrum Eiropiešu pastiprināt vēlmi iegādāties īpašumus tur Spānijā, Portugālē. Pēc būtības tās cenas, es paskatījos, un tās cenas neadekvātas, kas tur palikušas šobrīd. Un pēc būtības tie uzņēmēji lielā mērā var zaudēt savu kapitālu. Tāpat laikā nu, ieguldot, un kaut kad jau tas drudzis nomierināsies. Jā. Un tās cenas viņas atgriezīsies pie reālajām. Un ja tev šobrīd ir dubultā aizgājušas cenas nu, gada griezumā, Nu, tas ir burbuls, jā, kurs nu, vienkārši jautājums, cik tas ir loģiski. Jā, un tāpat laikā tie uzņēmēji, kas ir pārstāv šīs valsts, jā, viņi atkal pastiprināti interesi skatās, ko ieguldīt Latvijā. Jā, un redz šeit tās perspektīvas daudz vairāk nekā savās mājās. Un tas manuprāt, ir jāsaprot, ka tomēr šeit ir tā lielā perspektīva tepat šeit mājās. Un nu, mēs arī ļoti daudz daram, lai nu, veido šo biznesa vidi tādu, lai tās investīcijas tomēr nu, būtu šeit ērts. Ja skatos uz nu, tādu potenciālu, nu, tad nu, Latvija ir viennozīmīgi. Nu, tuvākajos gados Latvija būs ekonomika ar visaugstāko izaugsmu reģionā, kur tieši tagad ir vislabākais laiks, kad ieguldīt. Te ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc tas tā ir, bet tas tā arī būs. Mēs ķersim rokā kaimiņus un nu, šajā skrējienā, protams, tie izaugsmas rādītāji, viņi būs būtiski labāki, līdz ar to arī kapitāla ieguldījumi šeit nesīs lielākais peļņas. Pretstatā es par to nevarētu atbildēt par tām ekonomikām, kurās šobrīd nu, šādi, nu, kāds aizskrien un ieguld šobrīd kaut kādā nekustāmo nopērkot vēl kaut ko. Nu, gribu redzēt tos ciparus, kā viņi plāno to visu attālnīt. Jā, bet,
tu saki, ka ekonomika tu sāka strauji attīstīties, bet vienlaicīgi ir šis pretvējuši, kas ir augstās procentu likmes, kas tieši no ekonomikas naudas ir izpumpējuši sārā.
Jā, no tās augstās procentu likmes, no tie pirmie signāli nāk, kad gadu otrā pusē sāk samazināties. Protams, mēs diemžēl atkal piedzīvojam zināmu nu, mācību caur sāpīgiem piemēriem, ja, kad Latvija arī tomēr šīs mainīgās procentu likmes iedzīvotājus nu, ietekmē visvairāk pretstatā no Rietuma Eiropas, kur pamatā tomēr cilvēki ir citu finanšu pratību un tomēr izvēlējušies pamatā fiksētās likmes, kur arī dati parāda, kad tur tā problēma nav tik liela, viņa ietekmē attīstību, bet viņa mazāk ietekmē esošos. Mums atkal pastieties, mums ir pilnīgi visos segmentos no privātiem uzņēmējiem, pašvaldībām tā skaitā visus ietekmē šīs te procentu likmes, jo reti kurš ir izvēlējies fiksēto likmi un tas, bet tā ir arī, zinām, finanšu pratība, caur sāpēm iegūta, bet es ceru, ka ejot uz priekšu un šīs procentu likmes, viņas tuvākajā laikā sāks samazināties, ka mēs no tā mācīsimies un ir arī valsts atbalsts, ja, kas tiek piemērota.
Bet interesanti, tu pieminēji pašvaldības, tā procentu likme ir kaut kas, ko nosaka pati pašvaldība, vai to tomēr tas ir, ko valstis tiek noteikts? Jo es zinu, kad Rīga tik noteikti šo fiksēto likmi, tad viņi iegūst, attiecīgi pārējie zaudē, vai tas nebūtu kaut kas, ko vajadzētu regulēt tā kā augstākā līmenī?
Nu, katra pašvaldība pati izvēlās, bet pašvaldība tāpat kā iedzīvotāji, tāpat kā uzņēmēji. Visi jau neviens jau nevar iedomāties, ka pienāks tā diena, kad pēkšņi šādā tik augstā līmenī pieaug šīs procentu likmes. Un Rīgas pašvaldība dažas gadus atpakaļ tieši neilgi pirms šī te lēciena pieņēmas bija lēmumi iet fiksēto likmu. Viņiem šobrīd tā ietekme uz budžeti ir nu, nekāda. Viņiem fiksētā likma un viss kaut gan... bet tāda pašvaldība Latvijā ir nu, dažas, tur divas, trīs varbūt varētu nosaukt, kas ir tāda ceļu gājuši visām pārējām mainīgām, līdz ar to nu, tie procentu pieaugumi no dažiem simtiem līdz miljoniem šobrīd, kas ir jāmaksā. Un, protams, tas jebkuram izdara milzīgas spiedienas. Tāpat kā iedzīvotiem, kas maksā par hipotekāro kredītu vai biznesam, kas paņēmis kredītu bankā un šobrīd šie procenti nāk klāt. Visiem tas, visus tas skar. Bet nu, labā lieta tā, ka tiešām mēs redzam uz gadu otro pusi, šobrīd jau tie pirmie lēmumi tiek pieņemti, ka ir nemainīs, ka vairāk nepaaugstina, bet runājot Latvijas bankas vadītāju, kurš ļoti skaidri ir iezīmējis, ka nu, viņš esot pats pie šiem lēmumu pieņemšanām, kad nākamā, nu, šī gada otrā puse būs tā, kad viņa sāk samazināt. Un ja viņa sāk samazināt, tas, protams, uzreiz veicinās jau ar ekonomisku attīstību.
Labi. Ja mēs atgriezīsimies pie valsts attīstības virzienu. Kā tev šķiet, vai šobrīd ir tāds skaidrs virziens, kur mūsu valsts attīstās?
Man ir, man, protams, man ir skaidrs virziens. Mēs šo virzienu arī definēsim arī Saimai. Mēs 16. maijā Saimā mums būs pirmo reizi Latvijas vēsturē ekonomiskās debates, ja, kas mums, kur mēs plānojam parādīt tādu valsts ekonomiskās attīstības virzienu, plaši apskatot gan situāciju, kur mēs esam, bet kas ir pats svarīgākais, iezīmējot virzienu, kur mēs dosimies, un kas būs tās darbības mērķtiecīgi, kur mēs ejam, lai nu, šo virzienu noturēt un virzītos uz mērķi, tuvākos gados sasniegt 5% ekonomisko izaugsmi, un pēc būtības mēs gribētu panākt to, ka 10 gados mēs dubultojam savu ekonomiku, un tas, protams, lai šādas mērķus sasniegtu, ir galvenās atslēgas lietas, tās ir cilvēka kapitāls, darbs ar cilvēka kapitālu gan izglītošanā, gan piesaistē. Tas ir kapitāla pieejamība, kā tāda mēs šobrīd ļoti maz izmantojam tos instrumentus, ko izmanto vispārējā rietuma pasaule. Mēs tā kā esam kaut kur aizķērušies, piemēram, pa biržu jautājumiem. Mēs esam, principā, nulas stadijā šobrīd šajā, kaut gan citās valstīs tas ir 40, vidēji 40% no IKP uzņēmuma, tas īpatsvars biržā, tā kā mūsu kolēģi ir ap 10% Lietuva Igaunija, kamēr mēs tur ap vienu kaut kur tur plus mīnus tur staigājam, ja, kas ir ārkārt, nu, tas iezīmē potenciālu. Nu, un tāpat arī, protams, birokrātijas mazināšana, kur mēs arī diezgan daudz jādara ir. Un, nu, jā, tā kā tas virziens mums ir diezgan skaidrs, kurā mēs plānojam iet, kam arī sekos arī tālākās investīcijas arī.
Labi, bet ja mēs pieskaramies nozarēm, kuras nozares tu jums ir kā prioritārās, kuras nozares tieši attīstīt, jo ir daudz liels spektrs, bet man liekas tādai mazai valstī tomēr jāsakoncentrējās uz konkrētām nozarēm.
Nu, it kā no vienas puses jā, no otras puses tomēr nē, mēs atceramies 8. Gada krīzi, ja, kad bija principā viss balstījās ap nekustām īpašumu un nekustām īpašumu būvniecību, un tad notika krīze vienā lietā un visa ekonomika sagāzās tajā brīdī. Ja. Tāpēc tas virziens, ka mēs tomēr skatāmies, nu, tā teikt, dažādi, ja, neizceļam kādu vienu jomu, bet tas nenozīmē, ka mēs varam atļauties nestrādāt ar visām ekonomikām, es, nu, ar visām nozarēm, jo nu, visi, kas iet uz eksportu, es teiktu tā, ka mūsu fokus pamatā būs eksports. Ja tu eksportē, tā tad tu radi augstu pievienoto vērtību, un tā tad tas uzņēmums ir produktīvs, un tieši produktivitāte eksports ir tas, kur mums jāfokusējās. Nu, piemēram, mēs nedrīkstam nu, investēt tādos tas savulaik pierotās kļūdas, ja mēs paskatāmies, nu, paņemsim ostas, piemēram, ostās Rīgā tik ienestāti tur pārpas 100 miljoniem tajā putekļu sienā, kas tā kā lai parātu veiksmīgi pārprot oglas, ja. Kaut gan, ja mēs paskatāmies Liepāja Ventspili, tur tika ienestāts infrastruktūrā, uzņēmējdarbības vidas attīstībā, tātad, lai ražošanas ēkas attīstītu Ventspili, tie ir vairāk kā 2000 jaunas darba vietas tika radītas ražošanā, augstpienotās vērtības, eksportējuši uzņēmumi. Tas pats arī Liepājā, ļoti daudz rūpnīca, tā var aizbraukt pastīties, kur ir principā visi Liepājas metalurgi, visi pārņēmuši, restīvi pāriet no tonāžas uz kvalitāti, un tas ir tas virziens uz eksportu vērstiem uzņēmumiem, un, un tas ir tas virziens, kas arī nu, nu, tuvākos gados arī dot augstāku pievienoto vērtību un iet līdz kaut kādām jaunām tendencēm, nu, ja mēs skatāmies zaļais kurs, tas zaļos, no zaļā kursa mēs nekur neaizbēgsim, bet jāizmanto tās iespējas, ko dod zaļais kurs, un tur tās iespējas nu, mums kā zaļākajai valstī pasaulē ja, ir ārkārtīgi lielas, izmantojot to, kas mums ir enerģētikā, hesi, pieliekot klāt vēju, sauli, kur saule vēl kaut mazliet, bet vējā vispār mēs nekur tālu neesam tikuši. Radot iespēju nodrošināt uzņēmējiem zaļo sertifikātus, kas varētu vispār pavērt pilnīgi jaunu iespēju piesaistīt ārvalstu biznesu, kas grib ražot kaut vai, es nezinu, nu, tad, ka mums glāzes ir, ja, nu, tad tās glāzes, piemēram, ražot no zaļās enerģijas 100%, ja. Tādu iespēju nav diezko daudz valsts, kas kaut ko tādu var nodrošināt, bet es redzu pilnībā, ka mēs varam diezgan īsā laikā līdz tam nonākt. un piesaistīju šeit pilnīgi cita veida biznesa. Tā kā,
jā, interesanti, tu piemini elektrību. Vakar skatījos, elektrības cenu bija nula, tā kā pateicoties Hesam. Mums ir arī kaut kādi palu laikā, vismaz mēs varam priecīgi par elektrības cenu. Klau, tu minēji par eksportu, ka eksports ir ļoti, ļoti būtisks. Ja tad attiecīgi jautājums, kā tad viņam palīdzēt? Kas tas ir? Tās ir kaut kādas altuma kredīti palielināt vai tās ir garantiju aģentūras garantijas? Kas tieši ir tas, kas viņiem palīdzēt?
Nu, pirmkārtām jau tās iespējas, kas ir altumā, ir vairāk kā 40 programmas, visdažādākās eksporta garantijas, piemēram, starpā arī, nu, kas arī, ko mēs arī altums turpin darīt, tas ir eksporta garantijas ir uzņēmumiem, kas turpin tirdzniecību ar Ukrainu, kas ko reti, kura valsts kaut ko tādu nodrošina, mēs nodrošinām mūsu uzņēmumiem arī šādas iespējas. Bet protams, eksporta garantijas trešajām valstīm, dažādu apgrozāmo līdzekļu programmas uzņēmēja darbībai ar lielo investīcijām, ar lielo kapitālu atlaidi, kas ir investīcijām arī 10 miljoni. Mēs šobrīd redzam, ka mēs šo latiņu nolaidīsim mazliet arī zemāk investīcijām līdz 5 miljoni. Arī nu, sākot no 5 miljoniem, lai arī varētu uzņēmēja nākt piedāvāt šādu veidu projektu, kur ieguldījumu R&D un papildus nu, uz eksportu orientēti, tad šiem uzņēmējiem pirmkārt pieejams kapitāls kopā ar bankas finansējumu un plus kapitāla atlaide dienas beigās 30%, kas ir saudabīgs jau tā kā grants gandrīz vai, bet mēs redzam tos uzņēmumus, kas tagad piesakās un kas arī iepriekš mums ir ļoti labi. Es arī biju tādā uzņēmumā kā garis pārstāds uzņēmums Forever, kas eksports praktiski vispār nav. Nu, ļoti minimāls eksports ir, bet minimāls pārsvarējā vietējā tirgu un tāpēc ar šo programmu viņi gan arī dubulto ražošanu un principā orientējās uz eksportu. Un tas, nu, ja tas izdodās, tad šīs uzņēmums principā dos absolūti cita veida pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai, kā tas bijis līdz šim. Ik reiz, kad kaut ko pārdod ārvalstīm, tā tu atnes naudu Latvijai. Ja, tā kā, un vairāk šādu uzņēmumu, un tas ir, tā kā tās programmas ir, aicinātu uzņēmējus izmantot un interesēties par šīm iespējām gan pie altuma, gan pie lijā. Un ja kaut kas nav, tad sūtiet ziņu mums uz ministriju, mēs vērtēsim un mēs katru gadījumu tik tiešām arī vērtējam, ka mums kaut ko atsūta un piesaka kādu tēmu, mēs esam vienmēr atvērti.
Tu minēji, jā, kredīti altumā, tas visiem tā kā būtu skaidrs, bet ko tu domā ar kapitālu, kā tas īsti strādā? Tad parasti jau uzņēmējiem kapitālam jābūt pašiem.
Nu, es domāju ar par to kapitālu atlaidu jūs jautājat, jā. Tad, nu, pa kapitāla atlaid, tas ir tātad, ja uzņēmēs, piemēram, nu, mums ir šī lielā programma, tātad ar 10 miljonu plus, piemēram, nāk uzņēmums un mēģina, tagad viens Japāns uzņēmums, piemēram, piesakās uz Latviju, tā kā nu, vērtē iespēju, kur ražot, nu, viņa riepas taisās ražot, jā, automašīna riepas, un tad viņa izvēle ir starp Latviju un Indiju. Nu, tā kā viņi tik tādā plašā spektrā skatās, jā, un tā viņi prasa, ko tad valsts var piedāvāt, jā. Un tad valsts nu, no mūsu skatā mēs, protams, viņi var aiziet arī uz banku paņemt šos kredītus, un viņi var arī iestartēt šādā programmā, kur viņi paņem gan bankā kredītu, gan arī automā paņem šo kredītu, un dienas beigās no šī automa kredīta dabūna 30%, ja viņi izdara to, ko viņi ir apņēmušies, nodrošinot darbu vietas, nodrošinot eksporta rādītājus, tad automas piešķir viņiem kapitāla atlaide 30% apmērā nu, šajā programmā, kas, protams, ir nozīmīgs uzreiz iegūmas, ļoti skaidrs iegūmas konkrētam uzņēmumam, kurš nu, tad tur var izdarīt izvēli, un šajā gadījumā, cik man zināms, ir izdarījis izvēli pa labu Latvijai, ja, un šo uzņēmumu attīstīs šeit uz vietas. Tā kā mums ko piedāvāt ārvalstu investoriem, bet arī vietējiem investoriem. Man, piemēram, bija plašas sarunas ar farmācijas nozari, ka mēs skatāmies kādā veidā palīdzēt viņiem pārrentēt tirgus, ja, un tur, protams, tajā brīdī, kad tu ej uz citiem tirgiem, tev arī parādās tās milzīgās plašās iespējas, ko piedāvā rietumu tirgus, ja tu tur ieej iekšā, tas arī tīri apgrozījuma apjoms būtiski pieaug, un tur šiem uzņēmumiem parādās kapacitātes problēmas, ka viņi nemaz nespēja tik daudz saražot, un tad mēs piedāvājam viņiem arī caur šīm programmām riskēt, investēties, iet uz attīstību un nu, ietekā uz priekšu, iekarot Rietumu Eiropas tirgus, un tā kā tās visas iespējas mums ir.
Jā, es piekrītu, eksports ir droši vien viena no svarīgākajām lietām, bet atgriežoties pie virzieniem, Šobrīd pasaule piedzīvo 4. industriālo revolūciju, kas saucās mākslīgais intelekts. Ja, tas tā kā meteorīts tuvojās pasaulē un viss tūlīt mainīsies katru dienu. Mākslīgais intelekts spēj izdarīt arvien vairāk un vairāk, tur nespēja tikt līdzi. Ja. Tad attiecīgi McKinsey arī prognozēja, ka 50% darbā uzdevumu jau mākslīgais intelekts var jau automatizēt, var sakot, kā tu skaties uz šo vai šo laicīgi nevajag definēt kā Latvijas attīstības virzienu?
Nu, viņš viennozīmīgi tāds jādefinē. Mēs arī savā tajā ekonomikas redzējumā par Latvijas attīstību liekam iekšā šo virzienu arī. Viņš savā ziņā arī caurvī visas tēmas. Un jo mēs ātrāk sāksim, jo labāk privātais biznesa, es domāju, ļoti daudz jau tajā visā iet iekšā un skatās tās iespējas. Mēs arī ikdienas dzīvē ik viens cilvēks saskarsies un jau saskarās, un varbūt to neapzinoties, bet jau saskarās ar mākslīgā intelektu. Tas, kas man svarīgi, lai pēc iespējas ātrāk mūsu valsts pārvalda iepazīstās ar mākslīgo intelektu. Man pavisam nesen bija ar Metas, tas ir Facebook un nu, ar šo platformu pārstāvjiem bija tikšanās. Tāpat Rīgā mēs tieši arī šos pārunājām ar tieši ar domu, kādā veidā mēs varam mākslīgā intelekta risinājumus izmantot valsts pārvaldes darbības uzlabošanai, jo tas tā efektivitāte, tas ir gan ne tikai iespēja samazināt cilvēku resursus, bet faktiski nu, cilvēku resursam arī daudz ātrāk izpildīt tik galā tiem darbu uzdevumiem, kas tev ir, ja tu to veiksmīgi izteno. Un ko man cits starpā arī Meta norādīja, ka mums arī uz Latvijas uzņēmumiem, ar kuriem viņi sadarbojās, kuriem arī mēs skatīsimies, piemēram, tā pati Tilde, ja, kas ir ļoti daudz ko no šajā ziņā arī gājuši visādus soļus priekš un ļoti dziļi tajā visā ir iekšā, kas, manuprāt, arī mums valsts pārvaldē būtu jāizmanto. Mēs mēģināsim vismaz ekonomikas ministriju nu, veidot un arī maksimāli integrēt šos visus piemērus, lai citiem rādītu piemēru, kā tas strādā. Nu, kaut vai caur vienu institūciju mēs šo institūcijas vadību man informēju izmaiņot elementārus rīkus, ja klienta apkalpošana samazina pa 30%. Ja, nu, tas ir, wow, tas reāli strādā. Nu, tas klienta cilvēkiem vajag, iedzīvotiem vajag ātru kvalitīvu pakalpojumu no valsts pārvaldes. Un mums nu, arī vajag ātri virzīties. Mēs nevaram atļauties būt lēni, ilgi domāt vēl kaut ko. Un tas ir mākslīgais intelekts, ir tieši tas, kas visas tās tehnoloģijas, vai tu to izmanto, vai arī citas valsts to darīs un neskries tev priekšā. Un tā ir viss ļoti vienkārši.
Bet tie klau, nu, var sakot, man liekas, ir fantastiski, ka tu redzi šo kā iespēju. Un tas ir droši vien liels solis, bet ja mēs gribam to noteikt kā valsts attīstības virzienu, kā to panākt, attiecīgi Igaunija, ka viņi nodefinēja visu digitālo kā attīstības virzienu, tur valsts prezidents pateica, ka šis ir tas, kur mēs iesim, kā ar visiem vienoties un visus pārliecināt, kā pārliecināt prezidentu, kā pārliecināt premjeru par to, ka tas ir īstais attīstības virziens.
Nu, es domāju, jāsāk ir tādiem success story, bet viņš jau ir tā, kad viņš jau ir virziens. Viņš jau, mēs to pat neesam pamanījuši, bet viņš jau ir virziens, kas jau šeit ir. Vienkārši mums jāliek lielāks fokus uz viņu izmantošanu ikdienā. Un tā ir tāda pašsaprotama lieta, tāpat kā zupa ēsta karota. Nu, tu vienkārši jādara, tev nav vairs opcija. Ja? Un es, piemēram, vakar tas brīvdienās biju uz fizikas olimpiādu Latvijas. Ja? Nu, ATA centrā bija milzīgs pasākums, un tur visi jaunieši sabraukuši cīnījās par Francisku balvu. Braucienu uz CERN institūtu Šveicē un tur bija dažādi stendi, kur nu, tur arī visādas fizikas eksperiments paskatīties. Tā skaitā 9. Klases jauniešiem jau mākslīgā intelekta stends, kur jau viņi var apstīties un saprast, kā viņiem ikdienā tas var palīdzēt. Ja. Tā kā viņš ir jau tuvāk nekā var būt. Viņš jau reka, mūs jau bērns jau visādas, jau visādā veidā jau sāk to izmantot.
Kur, nu? Bērnu mājasdarbs jau kādu laiku pildi. Jā.
Jā, tā kā, un tur jau viņiem to reāli piedāvā. Un tur ir vesels stends jau, kur viss jau notiekās un viss tur cilvēki muģi riņķī un viss jau skatās, ja. Tā kā, nu, mēs nedrīkstam kavēties. Bērni to dar, nu, tā kā mums arī jādara. Nu.
Es piekrītu, jā. Ja mēs atgriežamies pie nozerēm, startupi, tehnoloģiju uzņēmumi, kā tu skaties uz šo nozeru? Man liekas, ka tā varētu būt arī tāda potenciāli labs virziens, kur Latvija attiesīties, jo tu runāji arī par eksportu, tad tehnoloģiju uzņēmumi ir tā priekšrocība, ka viņi var strādāt uz pasauli. Ja mēs redzam Printify, Printful, Kāpēc viņi kļuvuši par miljārdu vērtu uzņēmumiem, jo viņi strādā uz pasauli? Latvijas tirgus ir ļoti mazs. Kā tu skaties uz šo nozari?
Protams, un arī viņiem ir, nu, arī viņiem viņu tie izaicinājumi attīstībai, man priecas gan pa, nu, gan pa Printify, Printful labiem diviem, bet arī no citiem, kas, nu, kas veidojās, un tur ir tur arī ir ļoti daudz svarīgi aspekti, lai viņiem būtu arī darbspēks, kvalitātes darbspēks pieejams, lai mums tās barjeras mazinātu, lai viņi varētu piesaistīt viņus un arī, nu, dažādi veidi arī, nu, arī tā vide, lai šeit Latvijā veidojās, tur ir, nu, lai, nu, šiem uzņēmumiem šeit būtu vietas. Atceros, runāju kolēģiem tur no Spānijas, ja, ka viņi tur Madrids mēra ofisi, ja, tur, tur viņi saka, nu, kā viņi taisa, tā kā Unicorn Factory, vai ne, viņiem tur, nu, es pats biju arī Izraēlā, redzēju, kā Izraēlā tas viss notiekās, un tur ir, nu, tur ir reāli, tur ir, nu, tā kā reāli, tā kā rūpnieciski pietam visam, ja, tur visa, tur daudz tā mājas, ko valsts uztur, kur viss pilns, viss muģi vienkārši visiem šiem startup, tā kā ekosistēma, ja, Un, protams, mums arī tajā visā ir jāiet iekšā, mēs jau esam tur, mums ir ļoti daudz, kas notiekās, bet es domāju, ka mēs jau esam tādi arī reģionālie, jā, iezīmējamies, tomēr labi igauņi, tur ir viņiem vairāk tie startupi, jā, bet nu, tie unikorni viņiem ir mazliet vairāk nekā mums viņiem, bet nav tā, ka mēs arī nekur neejam, cits starpā man bija ļoti labs novērtējums tā, no malas, jā, kur vācu žurnālisti bija aizbraukuši, apmeklēja Baltijas valstis, un pēc tam es, nu, man bija palasīja, ko tu viņi uzrakstīja dienas beigās, jā. Un viņi profesionāli novērtējot, viņi teica, ok, igauņi ir agresīvāk šajā visā lietā, ja, bet kvalitātes un pakalpojumi, nu, ko piedāvā reāli, ja, latvieši tomēr jau soli priekšā, tā kā, nu, tas bija ļoti labs novērtējums,
zirdēt,
tas
jā,
no malas, ja.
Es arī interesanti dzirdēju statistiku, ka Baltijā uz vienu iedzīvotāju visvairāk vienreģu pasaulē, tā kā McKinsey jau apsvēra īstenībā ofisu Rīgā taisīt, tā kā Baltija ir uz kartes. Labi, ejam tālāk. Kā tu skaties uz fintechu kā virzienu? Attiecīgi Lietuvas regulātors vienā mirklī pieņem agresīvi lēmumu dot visiem licences. Viņi ar atviegloties nosacījumu. Attiecīgi pat bankas licences varēja saņemt tikai ar 1 miljonu kapitāla eiro. Tad attiecīgi, iedomājies, cik Latvijā būtu bankas ar vietējo kapitālu, ja būtu šādi nosacījumi.
Nu jā, mēs arī, tas šobrīd notiekās, es ceru, ka šī gada laikā izdosies mums jau panākt šo regulējumu tādu, kāds tas līdzīgs Lietuvā. Protams, mums jāskatās, kad mēs izgājām cauri zināmai, nu, diezgan lielai turbulencai, jo cauri kapitālā remonta, jā, un kas visi finanšu sektora skatās, tā kā, protams, tur ir zinām piesardzība, un mums arī cits starpā šobrīd arī notiekās šis te monivola izvērtējums, un mums ir jāpanāk vislai šis izvērtējums, un es domāju, ka Latvija ir izdarījusi, nu, fantastisku darbu, lai, nu, šeit izslēgt jebkādu veidu naudas atmazgāšanas iespējas, bet mēs redzam to, ka cilvēkiem ir nepieciešami ērti, ātri, vienkārši pakalpojumi, kurus tieši, nu, fintech nozare var nodrošināt, un fintech nozare ir jābūt dalībai nacionālā mērogā šeit uz vietas, tas man pilnīgā pārliecība pretējā gadījumā. Mums ir Eiropas Savienības vienotais tirgus, nav nekāda robeža, mums visam kapitālam visam nav robeža, mēs tad varam mierīgi izmantot, un to arī cilvēki dara, mēs redzam tur milzīgos apjomos izmanto kaimiņu valstu šīs te sistēmas, un mūs pašiem nav tikai tāpēc, ka mums, tā teikt, nav šis tiesiskais rāms, ja, kas, kur vismaz mēs redzam, ka mēs strauji virzamies to, tā kā, ja kādam ir interesi tajā visā būt iekšā, varat jau šobrīd sākt strādāt, un tiesiskais rāms, es domāju, šī gada laikā taps, par to jau ir bijuši paziņojumi no Latvijas bankas, tātad pieslēgšanās šai norēķinu sistēmai, kas bankām pieejam, lai viņi arī fintech
Latvijas uzņēma. Bankā, lai var pieslēgties.
Jā, jā, tā kā tas, tie paziņojumi jau bijuši, un es domāju, šī gada laikā tas viss tiks izdarīts, lai tas varētu būt Latvijā droši, lai mēs neriskētu kaut kādiem pārkāpumiem par kontrolas jautājumiem, bet lai tas būtu tikpat pievilcīgi, ātri, forši, vienkārši, ja, ko es, nu, ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju izmantoju.
Kā tu skaties arī bankas ar šo pazemināto kapitālu, vai tas arī būtu kaut kāds virziens, kur skatīties, jo tad vienkārši, jo tur tas kapitāls ir vajadzīgs, it kā regulātors saka 5, tad īstumā ir 10, tad varbūt parādiet, ka jums vēl vismaz ir 20, un tas jau attur tos vietējos uzņēmējus pie tām bankas licencēm tikt.
Nu, Arī, nu, tas būtu vērtējums, bet es neteiktu, ka tas ir izšķirošais. Nu, šobrīd mēs redzam, mums ir šobrīd ļoti ceru, ka mums jūnijā būs jau jauna banka Latvijā vēl vien. Ja. Bet svarīgi, kā, manuprāt, starp esošajām panākt lielāku konkurenci, nav noslēpums divas ir pārdošanā, ja, tā kā, kas vēlās. Ja, tā kā.
Jā, es esmu dzirdējis, ka arī viena no Latvijas bankām arī vēlās, tā kā vienkārši kļūst pa vienu mazāk, bet jā, tās tā jau tikai baumas.
Jā, bet ir iespējas, un, bet galvenais ir panākt to, lai šīs bankas finansē, lai bankas finansē, ekonomiku un, protams, es esmu lielākais banku lobists jautājumā, ko man darīt, lai jūs vairāk finansētu ekonomiku, es varu no rīta līdz vakaram celties un darīt visādus. Šobrīd mēs tādus skaidrus priešakumus pagaidām nesadzirdām, mēs dzirdam vēlmi to darīt, bet tas neatspoguļojās datos, bet mēs atkal radam tiesisko vidi tādu, lai nu šī, lai starp bankām mudināt vairāk šo konkurenci, piemēram, šis lēmums attiecībā uz hipotekāro kredītu pārēju no vienas bankas uz otru, lai tas būtu ar mazāk šķēršļiem un lai tas notiktos, nu, tur tie piemēri bija mēs, nu, principā, nu, ļoti, ļoti samazinājām visus administratīvos šķēršļus, principā, ja agrāk tas bija tāds izaicinājums darīt to vai nedarīt, principā, lielie kredīti to var atļauties darīt, maziem tas bija, nu, ja tos 50 tūkstoši kredīti, piemēram, pārkreditācija izmaksā pāris tūkstoši, nenormāls, jātaisat vērtēm, vēl kaut kas tur bankām, komisijas vēl, nu, tas pilnīgi zemesgrāmatā, šobrīd nekas no tā vairs nav tev ir, tā visu, ja tā banka otra ir ieinteresēta, principā, tas var notikt pārsimts eiro, kas ir, nu, būtiski izmaiņa, bet šo pašu mēs gribam ieviest, un šobrīd Latvijas banka mēs esam sākuši jau reālu darbu, pie tā, ka darba līmenī mēs uzsākuši esam ekonomijas ministrijā pie tā, lai arī sagatavot šādu pašu regulējumu arī biznesam. Tātad, nu, lai arī biznes varētu savus kredītus pāriet no vienas bankas otru, un ko tas rada? Tas rada iespējas jaunam vai kādam ambiciozākam spēlētājam pacīnīties pa klientu un arī esošām bankām, nu, piedāvāt tādus foršākus nosacījumus.
Interesantā iniciatīva, man liekas, arī bija, kuras pamanīja Arāba Emirātos, kad viņi ir uzlikuši nodokli par neizsniegto kapitālu tādā veidā bankas mudinot attiecīgi to kapitālu, lai kad kapitāls ir visu laiku, tā teikt, pie aizņēmējiem.
Nu, šeit dažādas idejas, līdzīgi rakstura idejas jau ir dienas kārtībā, kuras tiek apsvērts, bet, nu, protams, mums arī, nu, jāvērtē gana nopietni jautājumi, viņi ir būtiski aizvērtēt, nevajag sasteikt galvenais.
Ne, protams, jā, tā tikai iniciatīva. Es arī varu pateikt, kāda mani bijusi pieredze, ir uzņēmumi, kuriem es esmu mēģinājis atvērt kontu Latvijā veselu gadu. Un tad aizejot uz to pašu vienu to Lietuvu Revolūtā, onlainā 10 minūtēs man konci vaļā ar limitiem, tā kā droši vien, kad es gribu teikt, ka tas ir kaut kas kā uzņēmējiem ļoti būtiski, un ja tu pat nevar atvērt kontu, tad par kādu uzņēmējdarbības vidi mēs varam runāt.
Jā, bet nu ar tiem fintekiem, protams, es arī gribu, lai mums tā ātrāk būtu šāda iespēja, kas ir tepat Lietuvā, ja, un lai mūsu pašu uzņēmēji rada šādas te pakalpojumus, kas varētu būt ātrāk, vienkāršāk, un bet ja runājam par tiem bankas kontiem, tad mēs skatāmies to, ka tomēr ir ļoti daudz baumu pa šo, un būs jāmeklē veids, kādā veidā nu radīt, es redzu to varbūt pie paša lijāka varētu to veidot, nu, tādu konsultāciju iespēju kopā ar, vēl to neesmu pārunājis pašām Komercbankām, varbūt, ja kāds klausās, tad viņi tagad to uzinās, jā, bet ka tomēr veidot kādu trešo personu, kas varētu iesaistīties un palīdzēt cilvēkiem konsultēt, nu, ārvalstu investoriem, kas, piemēram, grib no jauna atvērt banku un arī dot iespēju, nu, tādā veidā arī komunicēt, jo bieži vien jau tad teikt uzņēmējs skaļi pasaka, kad viņam te neko neatvēra, jā, nepaskaidrot nekādas iemeslas un banka to zinām apstākļu dēļ nevar darīt, bet ja būtu tāda trešā persona, kas varētu būt kā mediātors, kas varētu, nu, izskaidrot, kas tad īsti noticies ir. Daudz no tiem jautājumiem tomēr ir tādi, nu, kur tomēr tas nav tik viennozīmīgi vērtējams, jā, bet tāpat laikā es esmu runājis latviešu uzņēmējiem, kas iet iekšā ārvalstu tirgus, vien uzņēmēja dažu mēnešu atpakaļ satiek, kurš ir atvēris filiāls 60 valstīs. Un 60 valstīs atverot filiāls, reāls birojus, ofisus, nopietnas biznes, un viņi teica, viņiem bankas konta atvēršana iet kaut kur no dažu mēnešu līdz 8 pat gads, lai atvērtu, un tā kā, nu, viņi no savas reālās pieredzes parāda, ne jau mums te vienīgiem šādi ir, tas arī citās valstīs ir tieši tas pats, un tev uzdot tieši tos pašus jautājumus, un tas laiks nav tā, ka tev uzreiz sitienu tagad atver, tāpatām ir izvērtējumi, ja tas uzņēmums ir liels ar dažādām meitām un vēl kaut kādām, nu, jebkurā valstī tomēr skatās, nu, ja tas vienkārši pliks, tad varbūt tas notiekās ātrāk, ja, ja tev tur, nu, viss ļoti vienkārši, ja. Bet ja ir uzņēmums ar 300 miljonu apgrozījumu dažādām meitām pārstāvniecībām dažādās valstīs, tur tie paši jautājumi tur, un viņi jau to uzskat par normālu lietu, ka, nu, tas, nu, tas varētu paņemt pusgadu mierīgi, un tas nekas, tā kā teikt, nothing special. Jā.
Ok, labi, ejam tālāk. Nākamā nozara, ko es gribu izrunāt, ir aizsardzības nozara. Kā tu skaties, vai šeit ir kaut kāds potenciāls vietējiem uzņēmējiem ar kapitālu tur investēt, jo tā ir lieta, ko uzņēmēji gribētu darīt, tas ir veids, kā palīdzēt valstī, kā palīdzēt Ukrainai, un varbūt arī tā ir biznesa iespēja.
Nu jā, mēs arī šobrīd strādājam pie tā, lai, nu, mēs iesam roku rokā ar aizsardzības ministriju, bet mēs strādājam pie tā, lai mēs redzam, ka ir nepieciešamība parādīt aizsardzības jomas uzņēmējiem par to, kādas iespējas viņiem ir, uz kādām atbalstu formām viņi var pieteikties paši jau šobrīd spēkā esošie, jo mums bijuši ir vairākas tikšanās ar uzņēmējiem, kuri, nu, norāda, ka viņiem tur pietrūkst apgrozāmi līdzekļi vai pietrūkst, vai ir kaut kādas idejas attīstībai, un tur mēs veidojot savu to pārbaudu, mēs redzam, ka viņiem nav nekāda ierobežojuma jau iestartēt iekšā, līdz ar to šāds tāda, nu, informācija no ekonomikas ministrijas tuvākā laikā būs, kur mēs painformēsim par to, kādas ir iespējas. Protams, potenciāls, nu, šobrīd pieprasījums pasaulē milzīgs pēc dažādām militārām lietām vai tie droni vai kādas citas, bet tas, kur, nu, mēs redzam, protams, ka drošāk būtu skatīties un attīstīt duālās pielietojamības šīs te rūpniecību, nu, kur šobrīd ir tas pieprasījums, bet ļoti cerams, kad Ukrainā karš beigsies un šis pieprasījums varbūt nebūs tik liels vairāk, jā. Un tad jābūt gataviem, nu, ka tā rūpniecība, kas ir uztaisīta, ja, ka viņi var mierīgi darboties arī tālāk, tā teikt, civiliem mērķiem un attīstīt to, kas mums ikdienā ir nepieciešams. Ja. Ja vienu dienu viņš ražo militāros dronus, otrā dienā viņš var ražot dronus lauksaimniecībai, nu, tā teikt, zemniekiem palīdzēt apsakot laukus. Ja, nu. Tā kā tur ir jāstāst, bet, nu, potenciāls ir, un, protams, liela daļa arī tas, nu, ko mēs paši militāru rūpniecību iepērkam, tas jau arī ir jau nostiprinās normatīvos regulējumos, ka tomēr daļai jābūt būtu būvētāji šeit pat uz vietas, ja mēs, nu, kaut ko pērkam, un, manuprāt, Patrija labs piemērs šīs bruņmašīnas, kas jau tūlītām Valmierā pilnībā tiks ne tikai gatavots, bet ļoti ceru arī tiks viss apkopas veikts viņām šeit, tā kā, nu, un tas, nu, protams, iedod tās lielas investīcijas un darba vietas, un, nu, tas palīdz mūsu ekonomikai.
Noteikti, jā. Ja mēs virzamies tālāk uz Eiropas Savienības fondiem, pieejam 1,6 miljārdu eiro, tad attiecīgi jaunā programma inovācijām 112 miljoni. Mm-hmm. Droši vien mums skarās daudz uzņēmēji. Vai tu vari pateikt, kas ir tie, kas pie šīs naudas var tikt? Un vēl jautājums, vai tomēr tas ir tāds pietuvināto, kas visu laiku spieto to ministriju to naudu var saņemt, vai tas tomēr ir tāds plašākam lokam pieejams finansējums?
Nu, plašākam lokam, protams, tas viss noteikts ar profesionālām organizācijām, un mēs, nu, redzam, kad pašām jomām, vai tā ir metāla apstrāde, kokapstrāde, vai tas ir mašīna, nu, restīvi, tas ir paša nozaru atbildībā, ja, un tad ikvienam ir iespēja startēt iekšā šiem nozarēm un iet piedāvāt savus pakalpojumus. Ja, un tur arī ir diezgan liela konkurence, viņi ir, nav tā, ka viņas tur vieni paši, tur diezgan daudz ir. Nu, svarīgi ir tas, lai mēs, tas, kas ir problēma šobrīd, ir tiešām problēma tādu, nu, pārprastu birokrātiju, ja, šajās visās, nu, kad tur ir, nu, tik daudz ierobežojumi, kad, nu, pat tie, kas tur kvalificējās īsti vairs negrib uz to naudu startēt, jo, nu, tas ir liels challenge, lai tur kaut ko vispār saņemt, ja, bez tam viss tās pēcpārbaudes, viss tas, nu, kad jātiek galā to birokrātiju, tā birokrātija žņauz nost.
Labi, mums vēl daudz lietas jāpaspēj izrunāt. Lijā reorganizācija. Kas ir tas, ko tu vēlēsi panākt, un kas būs kaut galvenie mērķi?
Es domāju, galvenie mērķi ir panākt to, lai Lijā darbība atspoguļojās tajā, kas ir rakstīts pašas Lijā nosaukumā Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, un lai tas fokus šajā iestādē būtu pamatā uz investīcijām un attīstību. mēs pie tā arī strādājam, jo nu, daudzu gadu garumā, protams, šī institūcija ir apkrauta ar visu kaut ko, un viņi dara visu, viņi atbild par turismu, viņi atbild par valsts tēlu, viņi atbild, piemēram, Elvin, super mega lielais projekts Latvijas, ļoti sarētu, viņš arī par to atbild, un tev tas, nu, tas apjoms ir milzīgs, jā, bet nu, protams, mēs šobrīd jau strādājam pie tā, lai tīri struktūrētu viņus pārkārtotu, un tur būs, viennozīmīgi, būs izmaiņas, jā, tā kā, un jau daudz, kas jau ir noticies cits starpā, bet tas, kas ir, ko es varētu pozitīvi izcelt, ka mēs kopā ar LIA šobrīd esam izveidojuši lielo investīciju vērtēšanas padomu, ja, kur visas investīcijas, kas ir virs 10 miljoni, ja, kas ir LIA dienas kārtībā, viņas nonāk arī politiskā uzraudzībā, kur premjeras vadībā mēs viņas izskatām. Ja, tā kā mēs pagājušu nedēļu apstiprinājām šo, tā kā reiz divos mēnešos, bet kur mēs esam mainījuši domāšanas veidu, ka mēs ne tikai nu, tā teikt, slavējam un priecājamies un cīnamies ikdienā, guļam, ceļamies par ārvalstu investoriem, tas tā arī turpināsies, bet mēs arī sākam celties un gulties par esošiem investoriem, kas jau šeit ir, esošie ražotāji, esošie uzņēmēji, un mēs šajā procesā vilksim klāt arī eksportētājs, kas ir virs 5 miljonu iesākumā, ja, bet nu, restīt tie uzņēmēji, kas nodarbojas ar eksportu, kad arī viņiem, nu, ja viņiem ir attīstības plāni kaut kādu veidu, ja, kas nav ārvalstu investors, viņš vienkārši uzņēmējs, kas šeit ir, viņš grib būvēt jaunu rūpnīcu, kad arī viņiem, kad arī viņi tiek šajā padomē iekšā un arī viņi projekti tiek vērtēti, lai, jo, nu, bieži vien ir tā, kad projekts, arī mums dienas kārtībā nonāk projekti, kas kurus tu vari, nu, tā ir fantāzija cerēt, ka LIA varētu atrisināt tās problēmas. Tur ir jāiesaistās ministriem, tur ir jāiesaistās bieži vien premjeram, bieži vien arī saimai jāiesaistās, lai pieregulētu kādu likumu, lai tas projekts varētu iet tālāk. Tā kā, nu, tāpēc šāda padoma, kas šobrīd ir izveidota, es lieku ļoti lielas cerības uz to, lai nu, tādā veidā pātrinātu un piedotu arī lielāku politisku uzmanību investīciju projektiem. Nu, mēs nevaram atļauties, nu, tā teikt, zaudēt investīciju projektus. Man sāpīgi dzirdēt citreiz, ka kāds pasaka, nu, no Latvijas tirgus aiziet tas un tas. Nu, tas ir sāpīgi. Nu, tad mēs kaut ko neesam izdarījuši pareizi, ka viņš tādu lēmumu pieņems. Un tāpēc arī, nu, šādā veidā mēs gribam radīt mehānismu, kā mēs to visu uzraugam.
Jā, to ir prieks dzirdēt, jo es daudz dzirdēju, ka lietuvieši daudz agresīvāk, viņi mēģina iet pārdot to savu valsti, kad man liekas, ka forši, ka beidzot mēs arī iesaistamies un esam ieinteresēti un neesam ienaldzīgi, man liekas, tā ir tāda laba ziņa. Tad, var cikot, milzīgs darbs jums paveikts, esat sagatavojuši 62 pasākumu kopumu, birokrātijas mazināšana nekustamā īpašumā, varbūt varam nedaudz šim pieskarties, vai tas ir... Var sakot, jūs esat sagatavojuši, ka tas stāsies spēkā. Es saprotu, ka nu, tā kā tur būs liela ieguma, daudz ātrāk procesu varēs par 30% saīsināt procesu būvniecības. Un kas, nu, protams, ir nauda un kas ir izdevīgāk, var sakot, var nokomentēt lūdzu.
Jā, mums 30%, tas, ko mēs sakam, tas tā kā ar garantiju. bet reāli uzņēmējiem runājot, kas ir no attīstītāji, viņi saka, šitam visam mēs šo visu pieņemam 70% kā minimums ietaupam laiku no idejas līdz realizācijai, nu, kas ir nenormāli svarīgi. Būtība tāda, iet no paša sākuma jau tātad no idejas, kad uzņēmējs izvēlās, piemēram, attīstīt, vai tā ir ražošanas ēka, vai tā ir daudzdzīvokļu ēka, un vienalga kādu veidu projektu, no brīža, kad viņam rodās šāda ideja. Un ja viņam rodas ideja, viņš skatās tātad, nu, kur to varētu darīt? Nu, ja tur ir vieta, kur ir ieplānots pašvaldībai industriālā teritorija, ja, nu, tad viņš paļaujās to un pērk šo īpašumu tur, un viņš paļaujās to, kad tas arī nākotnē viņš tur to rūpnīcu varēs arī uzbūvēt. Ja, un kad visi tālākie plānošanas dokumenti tev nevis stāsta, ko tu vari un ko tu nevari, ja, bet ko tu vari, tev jau skaidrs tajā brīdī, kad tu pērc, un tie pārējie visi dokumenti parādi, kādā veidā to var izdarīt, nevis, ka tev uzliek būvtāfeli un tev ierodās un pasaka, nē, šo tu tomēr, nu, tajā finālā posmā noroj to visu pasākumu nost, ja. Nu, tā tas nedrīkst būt, un tāpēc jābūt ir skaidrē sistēmē, kā tiek iesaistīti iedzīvotāji jau sākuma procesā, un, nu, pēc būtības, nevis tā, nu, formā, bet reāli pēc būtības. Un tur ir ļoti daudz plaša praksa, arī būvniecībā noņemot no šos visus tādas absurdās lietas, mēs redzam, nu tiešām plaši tur ir 62 pasākumi, valdība apstiprināts dažas nedēļas atpakaļ. Katrai ministrijai sadot savu atbildību, citur jāpamainiem kā noteikumi, citur ir jāpamaina likumi, tā kā, un ieviešanas laiks, nu tos pirmos rezultātus mēs redzēsim jau šajā vasarā, es domāju, un ieviešanas laiks divu gadu laikā pilnībā jābūt ieviestam, tātad, un pēc pusgada ekonomikas ministrija nāk uz valdību starpziņojumu, rāda, kurš ko ir izdarījis, kurš ko nav izdarījis, bet tas tās starpinstitucionāls pasākums.
Tas tomēr ilgs laiks, divi gadi.
Nu, jā, bet ir lietas, ko mēs nevaram ātrāk izdarīt, bet tas ir galējais laiks, tas ir tā, kad visam jābūt ieviestam. Būs lietas, ko ieviesīs jau ātrāk, bet nu, piemēram, daudz dzīvokļu māja, lai nodot eksploatācijā, viņai ir tā teikt, jāuzmēra visi tie dzīvokļi. Ja? Un tad vai kāds var atbildēt, kāpēc tas ir jādara? Nu, tad, nu, tur, nu, kā tev ir arhitekts, tev ir uzņēmējs, ja, kas tur viss ir uzbūvējis pēc tā, kā tur ir uzzīmēts, un tagad tev būvādu visu to noģinu pieņemas, tad tev vēl jātnāk vēlreiz viss tas jāpārmēr, vai tiešām tas tā ir, ja? Kas, nu, kas prasa laiku, un kas prasa, bet tā sistēma kaut kāda iemesla dēļ ir ieviesta, un tad nu, tā pārēja, nu, kādā veidā mēs atsakāmies, tu nevari tā vienā dienā atteikties, ja? Nu, tad tev ir viss jāsalāgo, un tas prasa laiku, nu, un tad būs uz privātu mājām, tas varētu būt jau no gada beigām jau, ka varētu atteikties, un daudz dzīvokļu mājām būs paies, bet, nu, tas būtiski samazina, tie ir 3 mēneši, pusgads atsīšos gadījumos, citur pat uz sabiedriskām ēkām mēs esam dzirdējuši gadījums, kad gadu cilvēki gaida, lai nu, viņi nevar uzsākt savu darbību, jo viņi nav nomērījuši to māju.
Labi, Mārts, sakot, ar nekustamo īpašumu mēs esam tikuši galā. Ja mēs skatāmies par to antibirokrātiju, kas varētu būt nākamā nozare, kurā jūs varētu ķerties klāt, vai tev jau ir kaut kas padomā?
Jā, šobrīd ir dienas kārtībā ir no premjeras puses nāk aicinājums, kas ir arī no uzņēmējiem. Tātad, nu, sāks ar to pašu vienkāršāko komunikāciju ar valsti. Nu, kad šobrīd uz jautājumu mēs atbildam mēnešu laikā, kur ļoti iespējams cilvēki saņem arī gadījumu, ko saņem, nu, kad atbildēsim vēl pēc mēneša, ja, tā kā, nu, ir mums, protams, iesnieguma likums, ja, bet šis iesnieguma likums varētu arī, mēs skatāmies, kā panākt to, lai no šī komunikācija valsti būtu, piemēram, nedēļas laikā, ja, kad to nevis mēnesi, bet nedēļa, nu, lai, nu, ikvienam, kas nu, saskarās šo nepieciešamību, nu, tajā brīdī, ka viņš jautā kaut ko, lai tā atbilde atnāk pietiekošā ātrī. Un nu, tas būs nākamais, jā, kas jau cits starpā premjera izdos rezolūcijas, tur darbs notiekās, un ministrijas gatavoties, ka tā mēs to savu redzējumu, kāds varētu notikties ātrāk, un jā, tā kā tas būs tāds nākamais solis, tā kā, kur mēs ejam.
Ok. Es pajautāju ChatGPT, kas varētu būt labs noslēguma jautājums ekonomikas ministram, un tad ChatGPT minēja tādu jautājumu. Vai tu vari minēt vienu mākslīgā intelektu iniciatīvu, kas tev pašu iedvesmo vai liekas pielietojumu, ko tu pats esi pamanījis?
Labs jautājums. Manuprāt, tas, kas iedvesmo, parāda to, cik augstā līmenī mēs esam, un es, ja man tā prasa par ChatGPT tādu pieredzi, ja, tad man atmiņā paliek pirmā uzruna Saimā, kas tika uzrunāta ar ChatGPT, kur principā 100% bija, un mans kolēģis Armands Krauz uzkāpa Saimas tribīnē, un stāstīja runu, tur nav svarīgi tas saturs, ja, bet runa bija fantastiska, klausījos, likās, vau, viss pareizi, viss, un tad beigās viņš pateica šo runu 100% sagatavojas mākslīgās intelekts. Ja. Tā kā nu, tas parāda to, cik ļoti patiesībā ikdienā, ja. Un tā, nu, tas jau ir šeit klāt un ļoti augstā līmenī, tā nav nekāda raķešzinātne vairāk, nu, kas tur liekas kādam, tas vienkārši ir, tā kā mums rekur abiem diviem vairs nav podziņa telefona, ja, tad agrāk, ka šādi parādījās, viņa likās, ka tas kaut kas, vau, wow, vai ne, tagad tas, tagad podziņa telefons liekas kaut kas, kas tas tāds, tāpat arī šeit, nu tas ir, vienkārši tas ir, un es esmu, nu, redzējis spilgts piemērs, ja, nu, kā šis piemērs, nu, šis Krauzes uzgājiens, ja, tas bija, nu, ļoti skaidri, jā, es pēc tam viņam prasīju, nu, cik ātri, nu, kā, nu, ļoti ātri tev, nu, vienkārši viņš pārgāja pār faktiem, bet viņam nebija ko labot, viņš pats teica, viņam nebija ko labot, viss bija precīzi uzrakstīts, visi fakti bija precīzi minēti, un tā kā ar visām izteiksmēm, tā kā.
Jā, nu, redzēs, jā, var sakot, ir jau, kas prognozēja, kad gada laikā būs mākslīgais intelekts būs gudrāks par cilvēku, bet, nu, to redzēsim, dzīvosim.
Es domāju, ka pēc gada mēs piedzīvosim ļoti daudz ko.
Ļoti daudz, jā, jo viss strauji mainās. Labi, tātad trīs lietas, ko mēs šodien esam sapratuši. Pirmais, mākslīgais intelekts ir šeit, lai paliktu. Attiecīgi, jo mēs ātrāk to pieņemsim, jo labāk. Otrais ir, kad jebko, ko mēs eksportējam, tā nauda paliek Latvijā. Tā kā jāspiež ir uz eksportu. Un trešais ir militārā industrija, kad attiecīgi jāstās uz duālo lietojumu. Tad attiecīgi, ja mēs ražojam šodien militāros dronus, lai rītā mēs varam ražot dronus, kas ir, piemēram, nepieciešami lauksaimniecībai. Godamais skatītāji, paldies! Ar mums šodien kopā bija Viktors Valēns. Tiekamies nākamajā epizodē. Paldies!